кінозал. Кінофільм «Цивілізація води». Єгипет без Нілу був би сухою пустелею. Ця найдовша річка у світі є не лише головним джерелом прісної води, але й найбільшим транспортним шляхом. Тисячі років води Нілу живили зрошувальні системи та забезпечували весь Єгипет їжею. Щоб передбачити поведінку примхливої річки, в 5 тисячолітті до нашої ери єгиптяни побудували нілометри. Завдяки цим будівлям жреці та правителі знали, чи наближається повінь, а за швидкістю підняття води вони могли розрахувати, яку площу займе ріка під час повені. На основі показників, що відрізнялися від середніх, можна було передбачити посуху чи повені, що часто рятувало країну від скрути. В Європі перші системи керування водою з'явилися на Криті. 1500 років до нашої ери саме там збудували акведуки, відновили дощову воду та забезпечили її постачання у палаци та будинки. Саме розвиток водопровідної мережі забезпечив розквіт мінойської цивілізації. Системи водопостачання тут були настільки досконалими та передовими, що могли конкурувати з системами водопостачання у 19 столітті. Мінойці споруджували фонтани, криниці та цистерни, забезпечували водопостачання двоповерхових будинків, наприклад, до палацу у Кносі, а також відводили її каналами. А як у древності вирішували питання постачання води до віддалених від її джерел місць? Відповідь ми знайдемо в Асирії. У 8 столітті до нашої ери асирійський цар Саргон II під час одного зі своїх військових походів зацікавився новим винаходом – способом подачі води через підземні канали, так звані канати. У канати подавалася вода з розташованих вище водоносних шарів. Пологий схил тунелю забезпечував воді рух, а шар скелі забезпечував захист від випаровування. Навіть сьогодні, розглядаючи супутникові фотографії та аерознімки, можна помітити рослинність у найбільш несприятливих для цього місцях. Часто виявляється, що це канати забуті людьми, які дотепер постачають прісну воду. Завдяки застосуванню канатів пустеля розквітла. У 5 столітті до нашої ери афінська аристократія мала в своєму розпорядженні невеликі ванні кімнати, обладнані умивальниками. Їх наповнювали водою з криниці або цистерни слуги. Бідніші мешканці Афін користувалися звичайними криницями або громадськими лазнями. Воду для купелі нагрівали над вогнищем, а приміщення обігрівалося переносними пічками. Лазні були поділені на три частини, які використовувалися для холодних, гарячих та парових ванн. Існувала ще одна цивілізація, котра дуже серйозно ставилась до гігієни. Йдеться про древньоримську цивілізацію, яка розташовувалася на Апенінському півострові. Внаслідок швидкого розвитку та зростаючої потреби на воду, римляни були змушені шукати інші джерела постачання води. Завдяки праці тисяч людей виникли акведуки. Вони постачали воду з віддалених територій, розташованих іноді на відстані десятків кілометрів. Характерною ознакою римських акведуків були аркади, які робили можливим транспортування води до самого Риму. Загальна довжина римських акведуків становила приблизно 412 кілометрів, з яких лише 47 проходило над поверхнею землі. Аркади, які найчастіше асоціюються зі словом «акведук», становили лише невелику їх частину. Як стверджували римські мудреці, джерельна вода була найвищої якості, а тому найздоровіша для споживання. Через кілька сотень років на Близькому Сході, в тіні потужного сусіда Риму, розвинулося Набатейське царство. Населення Петри, столиці царства, сягало значних, як на ті часи, кількостей і становило навіть 30 тисяч осіб. Одночасно із зростанням населення збільшувалася і потреба у воді. Щоб вирішити цю проблему, Набатеї побудували цілу водопровідну інфраструктуру – канали, водозливи, акведуки, дамби та цистерни для чистої води. У 2007 році Петру внесли в список нових 7 чудес світу. Собор Святої Софії було збудовано у 6 столітті нашої ери. Його будівничий, імператор Юстиніан, також наказав побудувати великий підземний резервуар, завданням якого було б зберігання води для імператорського палацу на випадок війни. Резервуар розміром 144 на 65 метрів мав вміщувати до 80 тисяч кубічних метрів води. Ця кількість відповідає кількості води, яку можуть перевести 1000 вантажівок. Стелю приміщення підтримують 366 мармурових колон, кожна з яких висотою 9 метрів. За легендою, цезар Юстиніан, побачивши, що одна з колон увінчена головою міфічної медузи Горгони, наказав розмістити її у найдальшій частині резервуару та обернути вниз головою. Завдяки цьому він був упевнений, що її обличчя завжди буде під водою і ніхто більше ніколи не перетнеться з нею поглядом. Резервуари наповнювали водою акведуки, які черпали воду з джерела Белградського лісу, розташованого на відстані 19 кілометрів від міста. У цей самий період древні перси винайшли інші технології зберігання та охолодження води. Холодна вода, яка постачалася канатами, потрапляла у підземний резервуар, який називався анбаром. Для будівництва резервуару використовувалася спеціальна цегла. До глини додавали пісок та вапняк, курячий білок і козячу вовну. Ця специфічна суміш забезпечувала водонепроникність цегли після випалювання. Щоб запобігти псуванню води та забезпечити її відповідну температуру, використовувалися вловлювачі вітру. Це були високі вежі з отворами на верхівках. Гаряче повітря, проходячи через них, призводило до виникнення різниці тиску у вежі та висмоктувало повітря з резервуару. Завдяки цьому вода охолоджувалася та мінімізувалося явище випаровування та конденсування. Древні перси використовували вітряні вежі також для охолодження своїх помешкань. Вода була і завжди буде важливою складовою людського існування. Це завдяки їй розвинулися найдавніші цивілізації та були зроблені відкриття, які до наших днів дозволяють нам відчувати комфорт від перебування біля води. Кінофільм з води створений. Життя зароджується у воді. Клітини людського тіла, як і клітини інших живих істот на Землі, починаючи з найпримітивніших бактерій до найскладніших організмів ссавців, потребують її на кожному етапі розвитку. Саме завдяки воді клітини будують усі свої структури за допомогою коду послідовності ДНК. Як досконалий розчинник, вода дозволяє транспортувати життєво важливі речовини, такі як білки, вуглеводи та жири. Її кількість в нашому організмі на початку життєвого циклу становить майже 75%. З віком ми втрачаємо воду, і у зрілому віці її кількість знижується до 60%. Вода розподіляється в організмі нерівномірно. Наш мозок складається з води приблизно на 70%. Внутрішні органи, такі як печінка або підшлункова залоза, приблизно на 75%. Нирки, як і м'язи, приблизно на 80%, але гені – аж на 87%. Наша кров містить майже 90% води. Навіть кістки та зуби, які переважно складаються з білка та кальцію, містять близько 20% води. Щоденно ми втрачаємо воду через шкіру, процеси дихання, виділення, пітніння, а також сльози та слину. Її кількість поповнюється через пиття та споживання їжі, яка значною мірою теж складається з води. Вода виконує в організмі також інші функції. Вона відмінний регулятор температури усього організму, оскільки легко нагрівається і здатна швидко поглинати тепло з перегрітих частин тіла. Вода також діє як специфічна гідродинамічна подушка, яка захищає від струсів наш мозок, спинний мозок або плід, що розвивається в утробі матері, де безперервно плаває у воді цілих 9 місяців. Нам уже відомо, що з води частково складаються усі клітини нашого організму. Ось чому так важливо регулярно вживати воду і піклуватися про те, щоб вода, яку ми п'ємо, була свіжою і чистою, і в той же час не була позбавлена цінних мінералів та вітамінів. Хімічно чиста вода, завдяки своїй високій розчинності, може вимити цінні речовини, необхідні для правильного функціонування організму. Це може призвести до різноманітних захворювань і навіть смерті. Ми звикли вважати, що наші предки походили від антропоїдних мавп, які в певний момент своєї еволюції вирішили змінити свій попередній спосіб життя в лісі і перемістилися в саванну. Це найпопулярніша теорія, яку викладають в школах та університетах, не пояснює всіх змін, що відбулися в наших органах. Одним із аргументів оригінальної теорії Дарвіна є явище вертикалізації, або зміна постави від чотириногих до двоногих. Мавпи, щоб краще бачити потенційну здобич чи загрозу в саваннах, почали випрямлятися. Схожим чином себе зараз ведуть сурикати. Додатково така постава повинна була допомагати їм під час течі та полювання. Це, згідно теорії, дозволило їм звільнити дві незграбні протисильні кінцівки, які звикли хапати гілки і перетворили їх на руки. Цей розумний інструмент з 5 вправними пальцями може виготовити інші інструменти. Це дає безсумнівну перевагу над іншими тваринами. У цьому логічному ланцюжку все б склалося ідеально, якби б інші представники видів, що мешкають в савані, розвивали риси, схожі до тих, які наявні в сучасної людини. Але цього не було і немає до сьогодні. Природний відбір не працював таким самим чином в іншому місці. Більшість тварин саван все ще рухаються на чотирьох ногах і є найшвидшими наземними тваринами світу. Крім того, є інші особливості, які відрізняють нас від предків мавп, і які теорія еволюції Дарвіна взагалі не пояснює. Людина є голою, позбавленою шерсті, з частковим оволосінням голови та інтимних частин тіла. Її шкіра під час потовиділення виділяє воду та сіль у величезній кількості, що, звичайно, ефективно охолоджує організм, але позбавляє його будь-якого захисту та водночас цінної солі. В савані не існує таких тварин. Виділення солі з точки зору біології організму – це марнотратство мінералу, який кожен наземний організм не може собі дозволити, якщо тільки він не живе біля свого витоку – океану. Занурюючи воду під голову, людина припиняє потрапляння кисню у легені. Це викликає кілька миттєвих реакцій нашого організму, відомих під назвою «дайвінг рефлекс». Перша з них – це сповільнення серцебиття, внаслідок чого серце поглинає менше кисню, скеровуючи його до найбільш вразливого до гіпоксії органу – нашого мозку. У деяких натренованих людей, які залишаються нерухомими під водою, серце робить лише 10 ударів у хвилину. Такі люди можуть протриматися без дихання приблизно 9 хвилин. Якщо ви вирішили пірнути на глибину кількох метрів, то під дією тиску виникає спазм дрібних капілярів по цілому тілі. У зв'язку з цим кров інтенсивніше циркулює по організмі, спрямовуючись до мозку, серця, легенів, печінки, тобто критичних органів життєзабезпечення. Таким чином, природа надає пріоритет тим органам, від яких залежить функціонування та життєдіяльність всього організму. Крім природної адаптації до життя у воді, людина також винайшла пристрої, які дозволяють довше перебувати в ній. Найвідомішим з них є винахід Жака Кусто, великого відкривача та популяризатора знань про нашу блакитну планету. У 40-х роках він розробив і запатентував новий дихальний апарат, завдяки якому мільйони людей щодня вирушають у підводні прогулянки. Він дозволяє нам перебувати під водою та вільно дихати. Звичайно, існують обмеження та ризики, пов'язані з використанням водолазного апарату, про які дізнається кожен учень у школі дайвінгу. Але поки що не винайшли кращого способу перебування під водою без обмежень. Наявність води в нашому житті не обмежується виключно фізіологією. Вода – це середовище, в якому ми чудово можемо розслабитися та відпочити. Ми купаємося в ній та займаємося різноманітними видами спорту. Вода присутня в нашій мові, думках та свідомості. Зрештою, ми говоримо, що думки течуть, що ми занурюємося у думки. Наша свідомість – це, як писав професор Анджей Шишко-Богуш, результат плинності мисленнєвої речовини. Можна сказати, що певним чином ми є розумною живою водою. Кінофільм «Історія Вроцлавського водогону». Найстаріший Вроцлав розташовувався у межиріччі Одри та Олави. Річки були необмеженим джерелом води. Ситуація змінилася, коли Вроцлав став містом. На невеликій площі жило кілька тисяч міщан. І хоча на кожного припадало менше 10 літрів води у день, місто споживало її у величезних кількостях. Тисячі літрів води потрапляли кожного дня до майстерень з вичинки шкіри, броварень, солодівень та міських лазень. Багаті родовища чистої води розташовані під містом. Мешканці Вроцлава могли її набирати з декількох десятків колодязів. Кількість мешканців постійно зростала, розвивалася економіка. Вроцлав потребував щоразу більше води. Було прийнято рішення про будівництво водогону. Він починає діяти у половині 14 століття. Це перший тисковий водогін на сучасній території Польщі. Його наповнюють два впускні канали, які називаються рурмусами. Один черпає воду з Бялої Олави, інший – з Одри. Вода надходить у місто по трубах. В Європі їх зазвичай виготовляли з дерева, а у Вроцлаві – з глини. Керамічні труби були античним винаходом, про який забули у середньовіччі. Водогінна мережа Вроцлава складається з тисяч елементів. Це дуже дороге рішення. Решту розгалужень будували з дешевшого та міцнішого матеріалу – просверлених стовбурів дерев. Дерев'яні трубопроводи використовувалися у Вроцлаві протягом наступних 500 років. Розпочалася епоха відродження – золоті часи для Вроцлава. Модернізований водогін має вже 4 рурмуси. Місто використовує щоденно мільйоні літрів води. Незважаючи на це, вона є у достатній кількості. На кожного мешканця припадає по 50 літрів. Вроцлавські водогони випередили свою епоху, а побудована тоді система залишиться незмінною протягом 300 років. Боротьба за Вроцлав закінчилася його приєднанням до Прусії. Нова влада також взяла під свій контроль водогін. Без ремонту його стан щоразу погіршувався. Знижувалася продуктивність, дедалі гіршою ставала якість води. Це не дивно, адже у річки, які живили водогін, потрапляли стоки та відходи. Для прусської влади важливішим за модернізацію водогону були фортифікаційні споруди. Проте 250 гармат не зупинили армію Наполеона. Пограбоване місто завмирає. Після років застою почалися часи процвітання. Площа міста зросла у 6 разів. У Вроцлаві проживає уже 70 тисяч мешканців. Виникають фабрики. Розпочинається ера парових машин, які використовують воду у величезних кількостях. Зношений водогін не витримує. Для збільшення забору води насоси працюють від парового двигуна. Вроцлав – це одне з перших міст, де використовувалося таке рішення. Проте води не вистачає, і багато мешканців продовжують набирати її з колодязів або безпосередньо із забруднених річок. Вибух епідемії примушує владу розпочати будівництво нової водогінної системи. На вулиці Нагроблі виникає заклад з виробництва води. Її набирають з річки Одра, відфільтровують та закачують у резервуари башти. Водонапірна башта заввишки 50 метрів належить до найбільш монументальних гідротехнічних споруд 19 століття. Певний час після запуску це була найбільша споруда такого типу у світі. Її інтер'єр вражає красою чавунного декору. Два гігантські агрегати перекачують мільйонні літрів води на годину. Це кількість, якої вистачає для задоволення потреб 400 тисяч мешканців. Споруджена з використанням величезних коштів, водогінна система повинна була забезпечувати місто протягом наступних століть. Проте вона діяла лише 30 років. Її робота припинилась не через аварію машин, а у зв'язку з подіями, які відбулись далеко за межами Вроцлава. Населення Європи масово помирає внаслідок епідемії холери та тифу. Коли стало очевидним, що їх джерелом є забруднена вода, влада Вроцлава наказала перевірити воду з Одри. Результат виявився плачевним. В кубічному метрі води містилося 100 тисяч бактерій. Вона була непридатною для вживання, а місту загрожувала катастрофа. На безкраїх луках поблизу Вроцлава під назвою Свьонтнік розташований мальовничий комплекс будівель. Їх казкові форми гармоніюють з чудовим цегляним фасадом. Лише високий димохід зраджує їх промислове призначення. Це шедевр водогінної архітектури. Проте для Вроцлава важливим є те, що знаходиться під будівлями – багаті запаси чистої ґрунтової води. Сучасний заклад у Свьонтніках розпочинає свою роботу. Вода закачується з глибоких свердловин, далі потрапляє у заклад на Гроблі, потім прямує у місто. Радість тривала 2 роки. Її зупинила єдина у своєму роді катастрофа. Сполуки заліза та марганцю потрапили у водоносні горизонти. Вода миттєво перетворилася на кислу і стала непридатною для пиття. Заклад у Свьонтніках було закрито, і вода у водогін знову закачується вручну. У боротьбі за воду місто чистить родовища, будує нові водозабори, впроваджує хімічну обробку. Вроцлав є великим промисловим центром, багатою метрополією. Він має сучасні водогінні заклади та справну каналізаційну систему. Значні інвестиції повинні були на довгі роки забезпечити місту найвищі санітарні стандарти. Проте історія розпорядилася інакше. Залишаючись на віддалі від фронту, Вроцлав протягом тривалого часу був оазисом спокою. Лише в останні місяці він стає ареною жорстких боїв. Битва, яка не могла вплинути на хід історії, перетворює місто на суцільну руїну. Зруйнований водогін не працює, знищена насосна станція та установка очищення стоків. Їх відбудова тривала багато років. Вроцлавські водогони знову належать місту. Управління ними здійснює міське підприємство водопостачання та каналізації. Розташовані в долині Одри водозабори качають з глибини землі чисту воду для міста. Екологічний комфорт забезпечує сучасна установка очищення стоків. Використовувані рішення є найвищим світовим стандартом. Від середньовічних відер до хромованих кранів минули віки. Відійшли у забуття старі рурмуси, непорушно стоять парові машини. Вони є свідками завзяття міста у боротьбі за воду, частиною особливої історії Вроцлава.